Еўразум. Самая еўрапейская праграма пра Беларусь.
Вітаю, гэта праграма Еўразум.
І самыя важныя падзеі і сэнсы чацвярга, 23 лютага.
Спортсікі зусім азвярэлі. А хто гэта ўвогуле такія?
Дашлі да таго, што адной дзеўшкі адрэзалі фалангу пальца. Трём лицам прычынены цяжкія цялесныя паврэджанні.
Чаму беларускія дыяспары прачнуліся толькі ў 2020, а не раней?
Некае адчуццё прыналежнасці да беларускай нацыі, вось, яно было неразвітое просто. І вось тыя беларусы, якія знаходзіліся ў іншых краінах, яны не вельмі, вось, на ўзроўні эмацыйным, яны не адчувалі некае атачэнне, нейкую прывязанасць да ўласнай культуры, да ўласнай, вось, гэтай суполкі.
Жыхар Бабруйска паабяцаў украінцам зніжку, калі яны праспяваюць гімн Расіі.
Это рэклама, мне здаецца. Яна расцэненая не на украінцаў, а типа знайсці сваіх. І мы разумеем, якія у гэтага мужчыны сваі.
Угу.
Да? Пра гэта ды іншае больш падрабязна цягам бліжэйшай гадзіны.
Еўразум. Беларусь у еўрапейскім фокусе.
У Беларусі набірае моц новая нечаканая сіла, звязаная з крыміналам. Гэта крэпкія маладыя людзі, якіх называюць спорцікамі.
Назву гэтую яны атрымалі за спартовую форму, у якую звычайна апранутыя. Спорцікі – гэта гвардыя гандляроў наркотыкамі, вулічныя салдаты, якіх наймаюць для разборак ці калі нешта ідзе не так.
Справа ў тым, што ў наркабізнес уцягнута процьма людзей, а ў яго падмурку – закладчыкі, кур'еры і дробныя аптавікі. Найчасцей гэта маладыя людзі, старшакласнікі і студэнты, якіх прыманілі хуткімі грошамі і абяцаннямі, што, так сказаць, праца бяспечная.
І часам у гэтых наіўных маладзёнаў узнікае жаданне падмануць сваіх наймальнікаў, напрыклад, пакінуць сабе наркотыкі ці грошы, перастаць выходзіць на сувязь і залегчы на дно. Вось тут выхад спорцікаў.
Пра тое, якую небяспеку яны нясуць, расказаў нядаўна генпракурор Андрэй Швед.
Па указанні арганізатараў наркабізнеса, перадаваемым у сеці інтэрнэт, подростки жестоко избивали провинившихся в кавычках наркокурьеров, нанося десятки ударов деревянными битами и металлическими прутьями. Дошли до того, что одной девушке отрезали фалангу пальца. Трем лицам причинены тяжкие телесные повреждения. Побои и пытки записывались на видео и с целью устрашения других наркокурьеров демонстрировались в сети интернет. В прошлом году возбуждены уголовные дела о таких преступлениях уже в отношении 16 лиц.
Самы блізкі аналаг спорцікаў – украінскія цітушкі. Наёмныя гопнікі згодныя на самую брудную працу. У Беларусі яны з'явіліся прыкладна год таму.
І за гэты год сілавікі, вельмі дужа занятыя змаганнем з праціўнікамі ўлады, нічога не змаглі са спорцікамі зрабіць. Так, ёсць кропкавыя затрыманні, але гэтае ценевае войска наркамаркетаў працягвае існаваць.
І наводзіць страх на людзей. Бо спорцікі ж не заўжды занятыя, так сказаць, асноўнай працай. У іншы час гэта проста звычайная вулічная банда, здольная на любыя злачынствы.
І гэта яшчэ адзін доказ таму, што Беларусь пры Лукашэнку імкліва скатваецца ў мінулае. Банды з падлеткаў. Я думаў, што гэтая з'ява назаўжды засталася ў 90-х, але не.
Еўрарадыё.фм.
Далей у праграме Еўразум.
Чаму беларускія дыяспары прачнуліся толькі ў 2020 годзе, а не раней?
Некае адчуццё прыналежнасці да беларускай нацыі, вось, яно было неразвітое просто. І вось тыя беларусы, якія знаходзіліся ў іншых краінах, яны не вельмі, вось, на ўзроўні эмацыйным, яны не адчувалі нейкае атачэнне, нейкую прывязанасць да ўласнай культуры, да ўласнай, вось, гэтай суполкі.
Жыхар Бабруйска паабяцаў украінцам зніжку, калі яны праспяваюць гімн Расіі.
Это рэклама, мне здаецца. Яна расцэненая не на ўкраінцаў, а типа знайсці сваіх. І мы разумеем, якія у гэтага мужчыны сваі.
Угу.
Да?
Еўразум. Беларусь у еўрапейскім фокусе.
На
еўрарадыё навіны спорту. Гомель стаў чацвёртым клубам, які выйшаў у плэй-оф чэмпіянату Беларусі па хакеі. Здарылася гэта пасля разгрому хіміка 6-1. Раней у плэй-оф выйшлі Нёман, Шахцёр і юнацтва. Хакісты мінскага «Дынамо» ў кроку ад плэй-оф КХЛ. Іх сапернік, маскоўскі «Спартак», быў разгромлены ЦСКА 7-1. Камандам засталося згуляць па адным матчы. «Дынамоўцы» апярэджваюць «Спартак» на 2 ачкі. Ім дастаткова 25 лютага не прайграць у асноўны час «Віцязю». Брамнік зборнай Беларусі па гандболі Вячаслаў Салдаценка скасаваў кантракт з катарскім клубам «Аляхлі». Адной з прычын стала невыкананне ўмоў пагаднення. Раней Салдаценка гуляў у Швейцарыі. У Катар ён перабраўся толькі ў студзені сёлета. У другой ракеткі свету Арыны Сабаленка серыя, якой не было ў тэнісістак 8 гадоў, піша прэсбол. Беларуска сёлета выйграла 13 паядынкаў і ніводнага не прайграла. Папярэдняя падобная серыя была ў 2015 годзе, калі амерыканка Серэна Уільямс выйграла 24 гульні. У чарговых матчах 1/8 фіналу футбольнай лігі чэмпіёнаў Манчэстэр-Сіці не змог абыграць Лейпцыг, нічыя. 1-1 Інтэр выйграў у Порту 1-0. Матчы ў адказ 14 сакавіка. Гэта былі навіны спорту на Еўрарадыё. Заставайцеся з намі.
Еўрарадыё. Моц настрою.
Актывіст беларускай дыяспоры ў ЗША, айцішнік і бізнес-анёл Віталь Самсонаў жыве ў Штатах з 18 гадоў. Сёння яму 42, але ён выдатна размаўляе па-беларуску.
Самсонаў кажа, што за доўгі час на чужыне ён амаль забыў беларускую, якую вучыў у школе, як і мы ўсе. У ЗША на ёй банальна не было з кім размаўляць, і нават беларускія культурныя праекты дыяспоры часцей за ўсё рабіліся на англійскай ці на рускай мове.
Але падзеі апошніх 2 гадоў прымусілі перагледзець прыярытэты. Ды і палітычныя мігранты, якія трапілі ў ЗША, размаўлялі ў асноўным па-беларуску.
Чаму беларуская дыяспара была такой неактыўнай да 2020 года? Чаму менавіта 20 год стаў пераломным, а не 2010 ці 2006? Распытваем пра гэта Віталя Самсонава.
Насамрэч, я бы сказаў прыкладна тое самае, што за выключэннем некалькіх арганізацый, якія мы магчыма чулі ў ЗША, там база, яшчэ некалькі, дыспаральнае вось гэтае жыццё было вельмі слабое. І пытанне чаму, і вось на гэтае пытанне я б адказаў, таму што вось некае адчуццё прыналежнасці да беларускай нацыі, вось яно было неразвітое проста. І вось тыя беларусы, якія знаходзіліся ў іншых краінах, яны не вельмі вось на ўзроўні эмацыйным, яны не адчувалі нейкае атачэнне, нейкую прывязанасць да ўласнай культуры, да ўласнай вось гэтай суполкі. І я думаю, што ў гэтым вялікая праблема, што вось гэтая самасвядомасць нацыянальная, яна была вельмі слабая.
А чаму? Таму што з'язджалі найперш, асабліва так далёка, там у ЗША якое-небудзь, у тыя часы, там 20 гадоў, там 30 гадоў таму, людзі, якія шукалі менавіта лёгкага салодкага хлеба амерыканскага там ці яшчэ якога-небудзь. А і самі па сабе яны былі вельмі далёкія ад усяго беларускага. То есть ім не цікавіла беларускае, ім проста было, як кажуць, там такія калбасныя мігранты.
Ну так, за доўгім доларам паехалі, даляром паехалі людзі. У прынцыпе, я думаю, што ў гэтым таксама вялікая праблема, но гэта не выключна, таму што ў нас заўсёды былі і палітвязні, якія збягалі яшчэ там з пачатку 2000-х гадоў, і людзі, якія, насамрэч былі зацікаўленыя ў развіцці культуры, але мне здаецца, што павінна быць крытычная маса, каб стварыць вось такой нацыянальны рух за мяжой дыяспаральны. Трэба ўсё ж такі, каб не былі адзінкі вось такія там, як Сяжук Сокал Воеш, напрыклад, наш бард у Нью-Йорку, які жыве там. Ну, ёсць людзі, якія займаюцца беларускай справай ўжо 10 годзямі, але іх не хапае да крытычнай масы. І вось мне здаецца, у 20-м годзе менавіта што з'явілася гэта вось тая маса людзей, якія раптам зацікавіліся беларускай культурай, сваёй ідэнтычнасцю, і гэта круто, гэта вельмі вельмі файная справа, вельмі добра назіраць гэта.
А ці можаце вы мне патлумаць, бачыць, калі мы ўжо пра гэта загаварылі, от менавіта цікава ваша меркаванне як чалавека, які мала таго, што даўно за мяжой, так і даўно займаецца беларускімі праектамі. Ну от глядзіце, некія ж уздымы былі і ў 6-м годзе, і ў 10-м годзе. Народ падымаўся, потым народ патрабаваў сумленных падліку галасоў, сумленных выбараў, потым ён патрабаваў законнасці, калі яго збівалі і разганялі. Чаму 20-ты год? Ну чаму вот умоўна не 10-ты? Вось гэтая дыаспара нарэшце прачнулася.
Вось менавіта пытанне ўсё ж такі ізноў крытычнай масы, таму што і ў 10-м, і ў 6-м годзе у нас было тое самае, як прама як вы кажаце, што вакол выбараў у нас быў уздым актыўнасці, і канцэрты ладзілі там, і нейкія сустрэчы і так далей, але ўсё роўна прыходзілі адзінкі. Это вось напрыклад, мы там у 6-м годзе, я там у 10-м дакладна мы рабілі вось гэтую серыю івентаў, мы прыходзілі умоўна тыя самыя там 30 чалавек на ўсе мерапрыемствы, і ну задаешся пытаннем, прабачце, а ў нас у дыяспоры ў беларускай у США 30 чалавек ці троху больш. І ну это было сумна, і таму вось з такой колькасцю людзей было вельмі цяжка працягваць у нейкім у доўгатэрміновай перспектыве.
А колькі, дарэчы, у дыяспоры ў США беларусаў? Вот ёсць такія звесткі?
Гэта вельмі складанае пытанне, звестак няма, але я думаю, што ну десяткі тысяч дакладна ж ёсць. А просты доказ, што ў нас у групе у Фейсбуку больш за 20 тысяч чалавек. Так што ну вось гэта прынамсі такая лічба існуе. Ну яе трэба, напэўна, некалькі разоў павялічыць, і вось такая будзе лічба.
Ну это мы кажам зараз пра усе злучаныя штаты Амерыкі.
Так.
Ну я просто да таго, што думаю, ну от здавалася б, столька беларусаў з'язджала пастаянна ў ЗША і самі па сабе, і тыя ж самыя грын-карты выігрываючы і уцякаючы ад пераследу, мне падаецца, што там, ну, а калі яшчэ ўзяць тых беларусаў, якія з даўніх часоў, там, можа быць, там, пасля, там, ну, ладна, не будзем браць пасля першай сусветнай вайны, пасля другой сусветнай вайны, так павінна справа, ну, я не ведаю, можа быць, там, на мільён, калі не болей ісці размова. Ўсё ж такі, што мусіць, ну, што можа з гурт гуртаваць беларусаў, што можа абудзіць іх?
Ну, абудзіць і згуртаваць напэўна троху розныя рэчы, але ну напэўна адно да другога вядзе. Абудзіць вось паразуменне таго, што якія вартасці на сабе новаць, якія вось што для нас вельмі важна, за што мы будзем змагацца, вакол чаго мы будзем неяк аб'ядноўвацца, вось гэтыя вартасці, яны гэта тое, што в прынцыпе рухае людзей, гэта тое, што вось натхняе, і аб гэтым можам размаўляць таксама. А згуртаваць людзей, ну тое самае, гэта вось, ну, вось я думаю, што галоўнае, каб беларусы зразумелі, чаго ім трэба, чаго хочуць усе беларусы.
Ну вось, дарэчы, сапраўды, што натхняе? Вот вы я зараз, пакуль мы з вамі размаўляем, увесь час адным вокам спрабую пачытаць вокладкі, карышкі вот гэтыя кніг, якія стаяць за вашай спіной. Пакуль што я колькі не глядзеў, не ўглядаўся, не ўбачыў ніводнай назвы там па беларуску, там, ну ці ладна ўжо там хаця б па-расейску, выключна па ангельску. І сапраўды, вот чалавек жыве больш за 20 гадоў у іншай краіне. Ён ужо фактычна у гэтую краіну, у жыццё яе, у грамадства яе уліўся. Навошта вам гэта Беларусь? Навошта вам гэтая беларускасць? Прычым не тое, што вот, ну вот як я ў Польшчы, вот Варшава, вот эта Беларусь тут блізка. Да вас ад вас да яе. Праз акіян. Колькі там? 9 тысяч кіламетраў ці болей? От навошта яно вам гэта ўсё?
Гэта вельмі добрае пытанне, але на яго вельмі проста можна адказаць. Таму што я кожны дзень з раніцы прачынаюся і думаю, блін, аб тым, што адбываецца ў Беларусі. Думаю пра нашы вось падзеі, пра нашу культуру, пра нашых пісьменнікаў, пра нашых музыка, вось гэта менавіта то, што мяне цікавіць. Чаму гэта адбываецца? Вось гэта цяжка растлумачыць. Нават калісьці з'явіўся у кантакце, яшчэ там дзесьці ў 9-м ці 10-м годзе, першым чынам я пайшоў і паставіў беларускую мову на ім. І ў мяне вось, я ўжываў, можа, яго 5 год, і вось заўсёды стаяла беларуская мова. Чаму? Я не ведаю. Калі да мяне ехалі знаёмыя першы раз у Беларусі, яны спрасілі, што прывезці, я папрасіў кніжку Коласа прывезці. Вось, ну вось так, чаму гэта? Ну, гэта любоў, напэўна, гэта нейкае каханне да культуры, а яно, каханне, яго вельмі цяжка растлумачыць.
А адкуль яно ў вас узялося? От у вас бацькі, ну я не ведаю там бацька паэт, маці настаўніца беларускай літаратуры там ці вот ці вы там скажем былі лідарам мясцовай суполкі там моладзь БНФ у тым горадзе адкуль вы прыехалі, вот адкуль оно у вас узялося, ці вы наслухаліся яшчэ ў маладыя гады, я не ведаю там Вольскага з Фарашкевічам.
Не, самае цікавае, што вось менавіта ў маладыя гады, я б сказаў, там 18-20 год, у мяне такой вялікай зацікаўнасці ў беларускай культуры, шчыра кажучы, не было. Яна з'явілася менавіта ў США. Магчыма, гэта як такая пэўная самота, калі я вось сумаваў пра па беларускай парадзіме ў пэўным сэнсе, таму што я шмат год вёў тут, пакуль вучыўся, без магчымасці вярнуцца на радзіму. І гэта таксама можа ў пэўным сэнсе паўплывала, што ўзнікла зацікаўленасць, а што там. І вось таксама я пачаў чытаць літаратуру беларускую, там слухаць песні, і мне вельмі ўразіла беларуская мова, наколькі яна прыгожая, наколькі яна мілагучная. Ну гэта, я думаю, што шмат хто з нас ужо ведае, я не буду гэта паўтараць, але ну вось я кажу, вельмі цяжка растлумачыць каханне да чагосьці. Гэта як вось чалавек любіць штосьці, і вось, ну, як гэта растлумачыць? Складана.
У вас такая сітуацыя, што чым далей ты апынуўся ад радзімы, ад там радні, там ці яшчэ ад чаго, тым больш, чым далей ад гэтага, тым большы ўзровень там, я не ведаю, там любові да ўсяго гэтага.
У пэўным сэнсе так. Але таксама у мяне была праблема, калі я першы раз вярнуўся ў Беларусь, гэта было ў 2008 годзе. Я насамрэч вельмі здзівіўся у такім непрыемным сэнсе, таму што я заўважыў, наколькі мала змянілася ўвогуле грамадства за 10 год. Вось гэта савецкая сцяна ўсё роўна мне заўважалася, і для мяне гэта такі бянтэжыла вельмі моцна. А вось першы раз, калі я адчуў, што Беларусь гэта тое месца, дзе я б хацеў жыць, гэта ўжо было пасля прыкладна 15 года, калі я прыехаў і так вось таксама неяк заўважыў, што краіна вельмі моцна змянілася.
А што, чым змянілася, чым вось чалавека, які пражыў ужо ў США, я так разумею, паспеў дзесьці нават гэтую краіну, ну, как бы палічыць сваёй блізкай сабе краінай, чым магла прывабіць Беларусь?
Ну, вось...
То есть вы ж вот, як чалавек блізкі да беларускасці, вы прыехалі ў Беларусь. Вы не выйшлі там і раптам, о, ніколі не было, а зараз тут усе гавораць, ну, там, 50% па-беларуску. Ай, тут беларускія праекты, ай, тут усё там дакументацыя па-беларуску, там, ай, яшчэ што-небудзь. Ну, гэта аж нічога не было.
Ну, глядзіце, у 15-м годзе, умоўна кажучы, я таксама не быў вельмі зацікаўлены ў беларускай мове. Я штодзённа ўжо, калі кніжкі там чытаў, ну, на гэтым усё скончылася. А вось тое, што прывабіла, гэта людзі. Тое, што я заўважыў у 8-м годзе, што савецкасць у грамадстве засталася вельмі моцна. Што вось неяк выходзіш на вуліцу, і гэтае паветра адчувае, што ось, калі чалавек дзесьці не быў 10 год, калі ён туды вярнуўся, то хутчэй за ўсё ён вельмі добра заўважыць розныя змены. Так, ну, лёгка заўважыць тое, што дзе ты не быў шмат год, прыехаў, опа, і ўсё па-іншаму ўжо выглядае. Вось у 8-м годзе гэтага не здарылася ніяк. А ў 15-м годзе, калі прыехаў, я заўважыў, што беларусы сталі нейкімі больш адкрытымі, больш еўрапейскімі, больш свабоднымі у пэўным сэнсе. І вось гэта прывабіла. Гэта першы раз, калі я для сябе сказаў з дзяцінства, таму што я з'язджаў з Беларусі там яшчэ па чарнобыльскіх праграмах, там з 12 год, умоўна кажучы. І я заўсёды вяртаўся, думаю, блін, які савок, ёлкі-палкі. А вось у апошнія гады неяк гэта вось адчуванне вельмі моцна змянілася, і гэта крута.
Колькі беларусаў жыве ў США? І ці адчуваюць яны сябе часткай беларускай нацыі?
Што можа разбудзіць беларусаў? Што можа іх аб'яднаць? Працягваем размаўляць пра гэта з айцішнікам і бізнес-анёлам, рухавіком беларускіх культурніцкіх ініцыятываў у США Віталём Самсонавым.
Я лічу, што нацыя ёсць. Таму што галоўным прыкметнікам нацыі у тэорыі з'яўляецца мова. А мова ў нас ёсць, яна прыгожая, яна файная, яна зараз набірае папулярнасць. І вось гэта адзін з галоўных такіх вось доказаў таго, што беларуская нацыя ёсць. Можа, не вельмі моцна яшчэ, можа яна зараз нараджаецца толькі, яна толькі знаходзіць свае вось гэтыя вартасці, нейкія сэнсы, але всё будзе нармалёва.
Не, ну чакайце, з аднаго боку нацыя ёсць, з другого боку нацыя нараджаецца, так яна ёсць і нараджаецца, що ж таке тут розная такі ўзровень.
Вось гэта вельмі складанае пытанне, гэта як дзіця малое, калі яно нараджаецца, яно ёсць, альбо яго яшчэ няма.
Ну фізічна, фізіялагічная, ну ёсць, але вось наколькі свядомасцю ўсё астатняе.
Над свядомасцю яшчэ шмат працы. Нам належыць наперадзе перад намі, таму што ну свядомасць складанае пытанне. Я таксама згадзіўся, што яшчэ да яе трэба дайсці.
Ну ўсё ж такі, калі верыць Уладзіміру Арлову і яго кніжцы «Айчына», дарэчы прызнанай экстрэмісткай лукашэнкаўскім рэжымам, то вялізная гісторыя маецца вось у народа, які жыве на тэрыторыі сучаснай Беларусі. Гісторыя аграменная, сягае там на стагоддзі, калі не на тысячагоддзі, а нацыя толькі нараджаецца. Чаму? От што такога? Якія хібы тут ёсць недзе там, у чым, я не ведаю, там у храмасомах гэтага народа, калі ён толькі зараз нацыя нараджаецца?
Не, глядзіце, ну, з генетычнага пункту гледжання беларусы, напэўна, ніяк не адрозніваюцца ад усіх астатніх людзей. Што адрозніваецца, гэта ўмовы. Таму што шмат тысячагодную гісторыю маюць большасць еўрапейскіх нацый. Але такое само паняцце нацыі і вось гэты працэс, ён найбольш моцна пачаўся толькі ў 19 стагоддзі. Дарэчы, у Беларусі таксама. Калі вы пачытаеце «Айчына», мы можам заўважыць там і Касцюшку, і ў другой частцы там і пра Каліноскага, напэўна, размова пойдзе. Вельмі добрыя гісторыі. Але на жаль, ось так такія умовы былі неспрыяльныя, таму што імперыя, якая была побач, яна аказалася больш моцнай за тыя імперыі, якія разваліліся там у 19-м, пачатку 20-го стагоддзя, і вось праз іх нарадзіліся шматлікія нацыі ў свеце. Таму, ну, вось дзякуючы такім гістарычным абставінам, беларусы прыкладна на стагоддзе апынуліся за астатнімі нацыямі. Таму вось гэты працэс, я думаю, мы зараз пройдзем.
Вінавата выключна, я не ведаю, там Расійская імперія, там ці можа быць польская дзяржава, якая таксама тут свае нейкія там каштоўнасці уводзіла, ці ўсё ж такі і беларусы не асабліва-то імкнуліся займець нейкія адметнасці нацыянальныя і самасвядомасць сваю там дэманстраваць.
Я думаю, што праблема, па-першае, трэба шукаць у сябе. Беларусы, ну вось як атрымалася, але чаму беларусы не імкнуліся? Гэта ўжо іншае пытанне. Абставіны часта вельмі, ну я вось уплываюць на тое, як грамадства развіваецца. І я б не стаў вінаваціць менавіта там імперыі, якія побач з намі былі і ёсць. Трэба пачынаць сябе. Вось давайце размаўляць пра сёння. Чаму гэта было там у мінулым стагоддзі ці два стагоддзі таму? Я б зараз, вось у мяне нет такіх такога сфармуляванага меркавання, але сёння я думаю, што не трэба глядзець ні ў чый бок, а трэба глядзець вось менавіта на саміх сабе і вось праз гэта неяк вось гэтую самасвядомасць будаваць у беларускай грамадстве, у беларускім грамадстве.
Добра, давайте глядзець на сёння. Мы вельмі радуемся таму, што у беларусаў прачнулася цікавасць да беларускай гісторыі, да беларускай культуры, да беларускай мовы, там, ну, да ўсяго беларускага. Да, прачнулася, і мы гэта бачылі падчас дваровых сустрэч восенню 20-го года. Але калі па шчырасці вот так вот глядзець, нават калі ўзяць па дыаспары, яна ж усё ж такі дзесьці ў пэўным сэнсе люстэркавая адбітка адбітак беларускага грамадства, які знаходзіцца ў Беларусі. От пра які адсотак дыаспары мы можам сказаць, што яно прачнулася? Колькі от адсоткаў дыаспары ЗША, беларусаў, прачнуліся і выявілі цікавасць да от усяго беларускага? От мне падаецца, што можна параўноўваць такі ж адсотак і прачнуўшыхся і ў беларускім грамадстве. І ён досыць вялікі у параўнанні з тым, што мы мелі раней, але наколькі можна казаць, што ён сапраўды такі вау, масавы.
Ну, глядзіце, вось мы ладзілі серыю канцэртаў у гэтым годзе, а ў нас былі сэлаўты, у прынцыпе, што мы прадавалі ўсе квіткі, і гэта кажа гаворыць аб тым, што у прынцыпе дыяспара зацікаўленая. І зноў адсоткі цяжка неяк палічыць зараз, но я думаю, што гэта вялікая частка. Галоўнае, што з'явіліся фігуры ў дыаспоры, якія вось гатовыя неяк гэта ўсё рухаць, гэта лідары меркаванняў, скажам так, за якімі ідуць астатнія, амаль што ва ўсіх гарадах больш-менш буйных зараз у США ёсць беларускія суполкі. Гэта тое, аб чым там, умоўна кажучы, 5 гадоў таму можна было толькі марыць. І вось тэндэнцыя добрая, насамрэч. А куды яна завядзе? Гэта складанае пытанне, гэта вось трэба над гэтым працаваць, неяк развіваць гэтую вось дыаспору і над гэтым зараз працуем.
Еўрарадыё. Твая улюбёная хваля.
Далей у праграме Еўразум.
Жыхар Бабруйска паабяцаў украінцам зніжку, калі яны праспяваюць гімн Расіі.
Это рэклама, мне здаецца. Яна расцэненая не на украінцаў, а типа знайсці сваіх. І мы разумеем, якія у гэтага вось мужчыны
падгарэла
сваі.
Угу.
Да?
Еўрарадыё. Твая улюбёная хваля.
Вітаю, гэта навіны шоу-біза. Прадстаўнік HBO намякнуў на прыкладную дату выхаду другога сезона «Дома дракона». Пра гэта паведамляе выданне «Верайті». Новае інтэрв'ю контент-дырэктара HBO Кэйсі Блойса высветіла некаторыя моманты, якія тычацца папулярных праектаў платформы. Так Блойс агучыў прыкладную дату выхаду працягу хіта платформы серыяла «Дом дракона». І падобна, што прыхільнікам давядзецца пачакаць. Другі сезон «Дома дракона» выйдзе не раней за летам 2024 года. Твор Оскара Уайлда «Партрэт Дарыяна Грэя» атрымае новую экранізацыю. Галоўны герой фільма перанясецца ў эпоху TikTok. Кінакампанія ZDF Studios анансавала свой праект экранізацыю вядомай кнігі, аднак прывязвацца да арыгінала прадзюсары не збіраюцца. Аб гэтым на правах эксклюзіва паведамілі «Верайці». Як пішуць журналісты выдання, стваральнікі новага Дарыяна Грэя задумалі перанесці сюжэт 19-га стагоддзя ў нашыя часы. Такім чынам, гісторыя аб неверагодна прыгожым юнаку-нарцысе, які прадаў душу ў абмен на вечную маладосць, будзе разгортвацца ў дэкарацыях эпохі развіцця сацсетак. Аскараносны рэжысёр Стывен Спілберг рыхтуецца зняць серыял пра Наполеона. У аснову праекта закладзены сцэнарый Стэнлі Кубрыка. Анонс новага праекта рэжысёра прагучаў падчас прэс-канферэнцыі на Берлінале, дзе Спілберг атрымаў «Залатога мядзведзя» за вялізны ўклад у кінематограф. Аказалася, што зараз Стывен працуе над міні-серыялам аб жыцці Наполеона Бонапарта, які Кубрык задумаў у далёкія 60-е. Аб гэтым паведамляе выданне «Дэдлайн». Гэта былі навіны шоу-біза. Заставайцеся на хвалях Еўрарадыё.
Еўразум. Жыві ў рытме Еўропы.
Гаспадар кропкі па рэмонце мабільных тэлефонаў паабяцаў зніжку 50% грамадзянам Украіны, якія заспяваюць гімн Расіі. Рэклама выклікала абурэнне ў соцсетках.
Ды там увогуле быў поўны набор. Акрамя гэтай зніжкі была яшчэ і зніжка на 23% на нейкія там яшчэ паслугі, і вось яна, напэўна, была прымеркаваная да 23 лютага.
У мінулай праграме мы распавядалі вам, чаму 23 лютага гэта ўвогуле сумневная святочная дата. Пісьменнік Анатоль Тарас мяркуе, што яна ніяк не звязаная з гістарычнымі падзеямі.
Бальшавікі прызначылі дзень савецкай арміі на 23 лютага, каб крыху прыхаваць іншую падзею – пачатак лютаўскай рэвалюцыі 1917 года. Бо яны хацелі пакінуць у гісторыі таго года толькі адну рэвалюцыю, вось гэтую самую вялікую кастрычніцкую.
А сёння мы пагаворым пра тое, як і навошта некаторыя у пагоні за доўгім рублём, а часам і за доўгім злотым, не саромеюцца выкарыстоўваць гэтую дату ў рэкламных мэтах.
Далучаю да нашай размовы актора Алексея Сапрыкіна і ўсіх карыстальнікаў Твітара, якія ўдзельнічалі ў абмеркаванні недарэчнай рэкламы і недарэчнага свята. Маркетынгавы геній нейкі ў нас нарадзіўся ў Бабруйску. Украінцам, якія заспяваюць гімн Расіі, 50% зніжкі. Ну, па-першае, я думаю, што...
Не здзіўлюся, канешне, што так можа быць.
Ну, то бок, рэальна, калі прыйдзе украінец і заспявае гімн Расіі, давядзецца пераклеіць разбітае шкло з 50% зніжкай. Так. Але мне здаецца, што ў Бабруйску не тое, каб шмат украінцаў. І яшчэ я чамусьці думаю, што не тое, каб шмат з іх захацелі хоць за якую зніжку співаць гімн Расіі.
Не, ну так.
Ну неяк вот я думаю. Так што эта рэклама, мне здаецца, яна расцэненая не на украінцаў, а типа знайсці сваіх. І мы разумеем, якія у гэтага вось мужчыны
падгарэла
сваі. Да? Про тое, што это расцэнена, каб нас падгарэла, мне здаецца, там з гэтай канторы адказвалі таксама журналістам, маўляў, кантора чытае все каментары. Не эта кантора, а іншая кантора. Камітэт дзяржаўнай бяспекі. І, значыцца, цяпер яны там ведаюць таксама, хто свой, а хто чужы.
Ну, такая, ведаеш, як это называецца?
Як это называецца? Гэта называецца, што чалавек не прайшоў бы самы кароткі тэст на вызначэнне IQ. Які мы вам зараз пакажам. Вось ён
давай.
На
экранах. Одно пытанне там.
Два пытання.
Нормально.
Поддерживаете ли вы военные действия, проводимые Российской Федерацией на территории Украины? Да, нет. По вашему мнению, кому принадлежит Крым? Отметьте свой ответ, Украине или Российской Федерации.
Так переказываешь
весь тест
за литовской мовы?
Тест на IQ. Это два сапраўдныя пытанні з анкеты, якую запаўняюць людзі, якія хочуць атрымаць від на жыхарства Літвы. І, натуральна, калі на першае пытанне яны адказваюць, што падтрымліваюць вайну, развязаную Россией, а на другое яны адказваюць, што Крым належыць Российской Федерации, ніякага віда на жыхарства яны не атрымаюць.
Што такія ёсць?
І такіх набіраецца 5-10 чалавек кожны дзень.
Бо калі ў іх разаб'юцца телефоны, яны могуць ў Бабруйск паехаць.
У Бабруйск паехаць заспяваць гімн Украіны і мінімум 23% зніжкі, а максімум 50%. Вось так,
Расіі.
Шмат каго здзівіла, што вось гэтыя людзі, якія прэтэндуюць на літоўскі ВНЖ, не здагадваюцца адказаць на пытанне пра вайну ва Украіне, што яны не падтрымліваюць дзеянні Расіі. Але бабруйскі рамонтнік, такі, да, такія людзі існуюць, гэта я.
Правакатар.
Ну і калі згадалі пра 23 лютага, у іншым горадзе, па іншы бок беларуска-польскай мяжы, ва Ўроцлаве, кавярня, якую трымаюць беларусы,
як пішуць у твітары,
прапануе замаўляць торты на 23 февраля. Нават не на 23 лютага, а на 23 февраля. І, ну, вось варыянты надпісаў. Трусы в другой раз, дорогой, да, то бок не буду тебе трусы.
Или ты хотел носки. Тортик,
или ты хотел носки.
Хочу с тобой в наряд на сутки.
Хочу с тобой в наряд на сутки. Вот весь этот вот трешак, связанный с днем советской армии и его отзначением. Моему защитнику. Вось гэта мне спадабалася больш за ўсё, і таксама гэта больш за ўсё спадабалася Міхасю Ільіну, маіму защітніку, з которым мы в Польшы. Ну, так атрымалася.
Ведаеш, калі б мне захацелі падараваць торт з такім надпісам, ну, па-першае, ён мусіў бы быць... А чаму б не ведаеш чаму? Таму што імя ў мяне Алексей, што з грэцкай мовы перакладаецца як...
Защітнік, абаронца. Да.
Так што мне можаце падараваць такі торт.
На дзень нараджэння.
На дзень нараджэння. От, і хитро. Не майму защітніку, а майму абаронцу. І толькі калі вы мая жонка. Всё.
Вось класная пастаноўка пытання ў твіце ад Ігара Яскова. Што адвеціць на паздравленне з 23 февраля, чтобы не нахаміць?
Так.
Ну, так выдатно. Адказу нема, як бы, да, бок чалавек задумаўся. Як бы цябе з аднаго боку здаецца віншуюць, але ну я так разумею яго думку, што віншуюць.
Не хочаш, каб цябе віншавалі.
Святам, да, з якім ты не хацеў бы, каб цябе віншавалі ўвогуле. Вось, але ёсць, у прынцыпе, выйсце.
Так.
Падказвае нам Анатоль Мінск, што 23 лютага гэта дзень БКА. Я адразу калі чытаў, думаў, што гэта Беларуская Красная Армія. І думаю, ну і
а гэта ж Беларуская Краёвая Абарона, Паш.
Беларуская Краёвая Абарона. То бок, у прынцыпе, мы можам знайсці ну, нешта...
Але таксама сумнеўная арганізацыя. Прачытаў я пра яе, і утвораная она была захопніцкім фашысцкім рэжымам, ну, унутры як бы войска ў вермахта. Так што
ці выснова такая, што
сумнеўная, так,
23 лютага з усіх бакоў, так сабе дата.
Ёсць дата, ведаеш,
БКА,
якую дату можна 23-га адзначыць. Дзень народзінаў Казіміра Малевіча.
Ух ты.
Угу. Ці Станіслава Станкевіча.
Ты падрыхтаваўся, я гляджу.
Ці так, так.
Для праграмы,
я глядзеў. Ну, это ведаеш, калі мне пытаць, віншую цябе з чым? С 23 лютага. Ты таксама любіш Казіміра Малевіча, «Чорны квадрат». Ого.
Я так думаю, што адзначаць дзень вайсковай славы гэта ўвогуле добрая ідэя. Як бы продкі са зброяй абаранялі нашу краіну ад захопнікаў, усё гэта было, пра гэта трэба памятаць, але ну вот не 23 лютага. Всё.
Ведаеш, калі можна.
У гэтай даты сапсаваная ўжо аура абсалютна, да.
Так і нават самае цікава, што чырвоная армія была ўтворана не 23 лютага.
Так там нешта
15 студзеня.
Там нешта было 23 лютага, я там ўжо не памятаю.
23 лютага бальшавіцкія войскі убегалі з Пскова і Нарвы ад немцаў.
Ну, у прынцыпе, гэта я адзначыў, да.
А беларускі дзень ўтварэння узброеных сілаў 20 сакавіка 1992 году.
20 сакавіка ўжо і цёпленька, і
або нормальна.
А бітва пад Воршы.
Бітва пад Воршы 8-га.
Супер.
Верасня.
8 верасня, да. Всё правільна. Ёсць у нас выбар, таму што продкі нашы былі слаўныя.
Слуцкі збройны чын.
І навалялі шмат каму па дарозе праз стагоддзі гісторыі. Гэта была праграма «Еўразум», штодзённы інфармацыйны падкаст «Еўрарадыё».
Кожны дзень мы распавядаем пра самыя галоўныя навіны Беларусі і свету.
Ну, а наш сённяшні выпуск скончаны.
Беражыце сябе.
Пачуемся.
«Еўразум». Самая еўрапейская праграма пра Беларусь.